Бенедикт XVI скіраваў пасланне да ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі інстытуту кансакраванага жыцця, якая праходзіць у італьянскім асізе на тэму «Услуханні Бога» на старонках гісторыі «Свецкасць прамаўляе да кансакраванасці». У пасланні за подпісам кардынала дзяржсакратара Тарчозіо Бертоне папа адзначыў, што гэта тэма падкрэслівае ідэнтычнасць кансакраваных асоб, якія, жывучы ў свеце ўнутранай свабоды і поўнай любові, што паходзіць з евангельскіх запаведзяў, паказваюць сябе як мужчын і жанчын з глыбокім позіркам і добрым сведчаннем у гісторыі. Святы Отец падкрэсліў, што ідэнтычнасць кансакраваных свецкіх вернікаў мае важнае значэнне для місіі касцёла, бо дапамагае яму рэалізоўвацца ў свеце. Паводле папы, стыль жыцця кансакраваных вернікаў робіць відавочным багацце, прыгажосць і радыкальнасць евангельскіх запаветаў.